Years ago, my
downtown young lalu kaket buyut saya mengambil sebuah kitab Mormon untuk pertama kalinya. Dia membukunya dan mulai membaca. Kemudian dia menyatakan kitab itu ditulis oleh Allah atau iblis, dan saya akan menyelidiki siapa yang menulisnya. Ia membaca kitab tersebut dua kali. Sesudah itu ia menjawab, iblis tidak mungkin dapat menuliskannya. Kitab itu pasti dari Allah. Itulah hebatnya kitab Mormon. Tidak ada keraguan-raguan. Itu merupakan firman Allah seperti diakui atau sama sekali tipuan. Kitab ini tidak hanya diakui sebagai sebuah risalah moral atau komentar keagamaan. Kitab ini diakui sebagai firman Allah setiap kalimat, setiap ayat, setiap halaman. Joseph Smith menyatakan bahwa malaikat Allah telah menentukannya kepada lempeng-lempengan emas yang berisi tulisan, dan dia menerbitkan lempengan tersebut dengan kuasa ilahi. Jika kisah tersebut benar, maka kitab Mormon adalah tulisan suci, sebagaimana itu diakui. Jika tidak, ini memperdayakan. C.S. Lewis membicarakan dilema yang sama dengan seseorang yang harus memilih apakah menerima atau menolak Jerusalem, di mana tidak ada keraguan-raguan. Saya di sini mencoba untuk menghentikan siapapun mengatakan sesuatu yang bodoh yang sering dikatakan seperti mengenai dia. Itulah hal yang tidak boleh kita katakan. Seseorang yang berkata-kata seperti yang dikatakan Yesus tidak akan menjadi guru moral yang hebat. Anda harus memilih apakah manusia ini putra Allah atau orang gila. Tetapi janganlah kita datang dan merendahkan kebenarannya sebagai guru besar manusia. Dia membiarkan itu terjadi. Dia tidak bermaksud untuk itu. Demikian juga kita harus membuat pilihan dengan kitab Mormon. Itu dapat berasal dari Allah atau iblis. Tidak ada pilihan lain. Saya mengundang Anda untuk mengambil ujian yang akan menentukan kebenaran dari kitab ini. Tanyakan kepada diri, apakah ayat yang berikut membawa Anda lebih dekat kepada Allah atau iblis? Kenyangkanlah dari diri dengan firman Kristus. Karena lihatlah, firman Kristus akan memberitahu kamu segala sesuatu yang harus kamu lakukan atau perkataan ini. Dan sekarang, para putraku, ingatlah bahwa adalah di atas batu karang penebus yang adalah Kristus, bahwa kamu mesti membangun landasanmu atau perkataan dari Nabi ini. Datanglah kepada Kristus dan disempurnakannya di dalamnya. Apakah pernyataan dari kitab Mormon ini telah ditulis oleh yang jahat? Setelah Jerusalem mengusir setan tertentu, orang Farisi menyatakan bahwa dia melakukannya dengan Beelzebub penghulu setan. Jerusalem menanggapi bahwa itu omong kosong. Setiap kerajaan, katanya, yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga, kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya. Bagaimana itu? Jika tulisan suci sebelumnya dari kitab Mormon mengajar kita untuk mengasihi serta melayani Jerusalem, bagaimana mungkin berasal dari iblis? Jika demikian, dia akan melawan dirinya dan akhirnya menghancurkan kerajaannya sendiri. Pembacaan yang tulus akan kitab Mormon akan membawa seseorang kepada kesimpulan yang seperti kakek buyut saya, yaitu iblis tidak mungkin menuliskannya kitab itu berasal dari Allah. Namun, mengapa kitab Mormon diperlukan jika kita sudah memiliki Alkitab? Pernahkah Anda berpikir mengapa begitu banyak gereja Kristen di dunia yang memakai Alkitab yang sama? Itu karena mereka mengartikan Alkitab secara berbeda. Jika mereka mengartikan secara sama, mereka akan berada di gereja yang sama. Ini bukanlah keadaan yang diinginkan Tuhan. Karena Rasul Paulus mengajar satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Untuk mewujudkan kesatuan ini, Tuhan menetapkan suatu hukum ilahi. Paulus mengajarkannya dari mulut dua atau tiga orang saksi, suatu perkara sah. Alkitab adalah satu kesaksian tentang Yesus Kristus. Kitab Mormon adalah yang lainnya. Mengapa saksi kedua ini begitu penting? Ilustrasi ini mungkin membantu. Beberapa banyak garis dapat Anda gambar melalui satu titik. Tidak ada batasan. Anggaplah sebuah titik tersebut mewakili Alkitab dan ratusan garis yang digambar mewakili interpretasi berbeda, dan bahwa setiap interpretasi mewakili gereja yang berbeda. Apa yang terjadi jika pada selembar kertas ada titik kedua yang mewakili Kitab Mormon? Beberapa banyak garis dapat Anda gambar di antara kedua titik ini, Alkitab dan Kitab Mormon. Hanya satu interpretasi berhasil melalui kesaksian dari kedua saksi tersebut. Lagi dan lagi, Kitab Mormon bertindak sebagai saksi yang menegaskan ajaran yang diajarkan Alkitab bahwa hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Sebagai contoh, beberapa orang bingung apa baptisan diperlukan untuk keselamatan, meskipun Juru Selamat mengajarkan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kitab Mormon menghapuskan keraguan pada hal ini. Dan dia memerintahkan semua orang bahwa mereka mesti dibaptis dalam namanya, atau mereka tidak dapat diselamatkan. Ada banyak cara pembaptisan di dunia, meskipun Alkitab menceritakan dengan cara apa Juru Selamat dibaptiskan. Yesus keluar dari air. Dapatkah dia keluar dari air jika sebelumnya dia tidak masuk ke dalam air? Kitab Mormon mendukung itu dengan pernyataan ini mengenai ajaran cara yang tepat untuk pembaptisan. Dan kemudian akanlah kamu mencelupkan mereka ke dalam air. Banyak orang percaya bahwa wahyu berakhir dengan adanya Alkitab, meskipun itu sendiri adalah kesaksian dari pola pewahyuan Allah. Namun, satu ajaran yang palsu adalah seperti satu set domino dalam gerakan yang menyebabkan kejatuhan domino lainnya. Kepercayaan pada penghentian wahyu menyebabkan ajaran bahwa Allah adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya menjadi jatuh. Itu menyebabkan ajaran yang diajarkan Amos bahwa Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi menjadi jatuh. Dan bahwa Allah tidak membedakan orang dan juga berbicara kepada seluruh manusia menjadi jatuh. Tetapi untung saja, Kitab Mormon menobatkan kembali kebenaran Alkitab dari Wahyu. Bukankah kita membaca bahwa Allah adalah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya? Dengan kata lain, jika Allah berbicara di zaman kuno, Dia akan berbicara juga di zaman modern. Daftar konfirmasi doktrin berlanjut, namun tidak satu pun lebih penuh kuasa daripada tulisan Kitab Mormon mengenai pendamaian Yesus Kristus. Maukah Anda memiliki sesuatu kesaksian yang kuat bahwa Juru Selamat turun ke bawah dosa-dosa Anda dan tidak ada dosa atau kesulitan fana yang berada di luar jangkauan? Pendamaiannya bahwa untuk setiap kesulitan Anda, Dia memiliki obat yang luar biasa. Itu akan bersaksi kepada Anda bahwa pendamaian Kristus itu tak terbatas karena itu mengatasi setiap kelemahan manusia. Itulah mengapa Nabi Mormon menyatakan, kamu akan memiliki harapan melalui pendamaian Kristus. Tidak mengherankan Kitab Mormon menyatakan, dan jika kamu akan percaya kepada Kristus, kamu akan percaya pada perkataan ini, karena ini adalah firman Kristus. Bersama dengan Alkitab, Kitab Mormon adalah sebuah saksi mengenai ajaran dari Kristus. Dan itu mengajarkan semua orang bahwa hendaknya mereka melakukan yang baik. Dan itu membawa kita pada satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Itulah mengapa Kitab Mormon begitu penting dalam kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, saya menghadiri salah satu kebaktian di Kanada. Seorang gadis muda menjadi pembicara. Dia mengatakan bahwa dia pernah membahas agama dengan teman di sekolah. Temannya berkata kepadanya, kamu agama apa? Dia menjawab, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Temannya menanggapi, saya tahu gereja itu dan saya tahu itu tidak benar. Bagaimana kamu tahu? Jawabnya, karena saya telah menyelidikinya. Apakah kamu pernah membaca Kitab Mormon? Tidak, jawabnya. Saya belum membacanya. Kemudian gadis muda ini menjawab, berarti kamu belum menyelidikinya, karena saya telah membaca setiap halaman, dan saya tahu itu benar. Saya juga telah membaca setiap halaman, dan saya membagi kesaksian saya seperti kakek buyut saya, itu berasal dari Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.